havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 6-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda parlament saylovlarining yakuniy natijalari e'lon qilindi. Narman to'rtligi tashqi ishlar vakillari 9-yanvar kuni Ostonada uchrashadi. Muxolifatchining internetda e'lon qilingan kitobi Qirg'izistonda katta bahslarga sabab bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. 5-dekabr kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovlarning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Ularga ko'ra, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 52 ta mandat bilan parlament quyi palatasida eng ko'p o'rin egalladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibida Milliy tiklanish demokratik partiyasi 36 ta, Xalq demokratik partiyasi 27 ta, Adolat sotsial-demokratik partiyasi 20 ta, O'zbekiston ekologik harakat esa oldindan belgilangandek 15 ta o'ringa ega bo'ldi. Saylangan 150 nafar deputatning 24 nafari yoki 16% xotin-qizlar ekani aytilmoqda. Deputatlarning 110 nafari yoki 73% ilk bor qonunchilik palatasiga deputat etib saylanganlardir. Eslatamiz, O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasiga saylovlar 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan edi. 20 ta saylov okrugida nomzodlarning hech qaysisi deputatlik mandatini olish uchun yetarli ovoz jamg'ara olmagani tufayli 4-yanvar kuni bu okruglarda qayta saylov o'tkazildi. Berlinda Narman formatda o'tayotgan tinchlik sudlashuvlaridagi Ukraina vakili 9-yanvar kuni Qozog'iston poytaxti Ostonada guruh tashqi ishlar vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tishini bildirdi. Ukraina tashqi ishlar vazirligining siyosat va kommunikatsiya bo'yicha departamenti rahbari Aleksey Makeyev bu haqda 5-dekabr kuni tunda o'zining Twitter sahifasi orqali bildirdi. Ostonadagi sudlashuvlarda Narman to'rtligi, Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari qatnashadi. Makeyev 5-dekabr kuni Berlinda o'tgan sudlashuvlarda Ukraina delegatsiyasiga yetakchilik qilgan edi. Shuningdek, rasmiy Twitter orqali Ostona uchrashuv sudlashuvlarida umumiy kelishuv imzolanishi mumkinligini bildirdi. Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida Aleksey Makeyev Ukraina va Rossiya rasmiylari hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va ayni damda Rossiya parast ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlari vakillari Kiyev shahrida uchrashishi mumkinligini ham aytdi. Hozirda Polshada bo'lgan qirg'iz muxolifatchisining internetda paydo bo'lgan kitobi Qirg'izistonda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Parlamentdagi Atajurt partiyasi sobiq deputati Sadir Japarovning siyosatga aralashgan 10 yil nomli kitobi hozircha qog'oz shaklda chop etilgan yo'q. Kitobida muxolifatchi 2010 yilgi aprel inqilobidan so'ng shakllangan muvaqqat hukumat vakillari mamlakat janubida o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov bilan siyosiy savdolashuv olib borgani va bu qonli iyun voqealari bilan yakunlanganini aytadi. Korrupsiyada ayblangan Issiqko'l viloyatining amaldagi hokimi Emilbek Kaptagayev ayblovlarni yolg'on ekani va agar kitob chop etilsa Japarovni tuhmat uchun sudga berishini aytdi. Sadir Japarov ayni damda Polsha poytaxti Varshava shahrida ekani aytiladi. Atajurt partiyasi yetakchilari Qamchibek Tashiyev, Talant Mamitov va Sadir Japarovlar 2014 yilning mart oyida davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib, 18 oygacha ozodlikdan mahrum etilgan edilar. Keyinroq ommaviy noroziliklar tufayli sud hukmi bekor qilinib, muxolifatchilar qo'yib yuborilgan. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy o'ziga nisbatan qo'yilgan uy qamog'i shartlari qonunga zid bo'lgani bois unga boshqa amal qilmasligini e'lon qildi. 5-yanvar kuni o'z veb-saytida bu haqda e'lon qilgan Navalniy uy qamog'i qonunga muvofiq faqatgina hukm qilinmagan gumonlanuvchilarga nisbatan qo'llanishini eslatdi. Internetdagi bayonotiga Navalniy uning harakatlarini kuzatuvchi oyog'idagi elektron kishanni osh pichoq bilan kesilgan tushirilgan rasmni ham ilova qildi. 30 dekabr kuni Moskva sudi Navalniyni katta miqdorda pul o'marganlikda aybdor deb topib, 3,5 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Siyosiy sudlov natijasida Navalniyning ukasi Alekka 3,5 yillik qamoq jazosi berildi. Aziz tinglovchilar, do'stlar, tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ve Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. BBC Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akhbarat Dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. 2015-yilning Ozodlik onlaynining ilk soniga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Alisher Siddiq. Bugungi, demak, onlaynimizda nafaqatgina tinglash imkoniga egasiz, balki unda bevosita ishtirok etishingiz ham mumkin. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi va fikr mulohazalaringizni jonli suhbatimiz davomida ifoda qilish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, yilning ilk suhbatini o'zbekistonliklar, qolgan dunyo ahli kabi yaxshi niyatlar, yaxshi umidlar, katta umidlar bilan yana bir yangi yilni boshlagan ilk kunlarga to'g'ri kelgani uchun 2015-yildan qanday siyosiy iqtisodiy o'zgarishlar kutayapsiz degan savolga bag'ishladik. Demak, ana shu o'zgarishlar orzusida, umidida, demak, bo'lgan yurtdoshlarimizni hozirdan boshlab o'z orzu umidlarini jamoatchilik bilan baham ko'rishga taklif qilamiz. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqot keltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, Ozodlik onlaynning yil boshidagi ilk soni 2015-yildan qanday siyosiy iqtisodiy o'zgarishlar kutayapsiz degan savolga bag'ishlanadi. Bu savolni kun tartibiga qo'yadigan voqealar esa yil davomida O'zbekistonda ham kutilyapti. Ulardan asosiysi 29 mart kuni O'zbekistonda yana bir prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Demak, mamlakatning kelasi 5 yillik taqdirini belgilaydigan ana shu tadbir mamlakatda qanday siyosiy va u bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni yuzaga chiqarishi mumkin. Mana shu atrofida, demak, mavzu atrofida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Suhbatimiz mehmonlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston demokratik muxolifati yetakchilaridan biri Sanjar Umarov hamda Toshkentdan psixolog olimimiz Mahmudjon aka Yo'ldoshev bo'ladilar. Assalomu alaykum Sanjar aka.
Assalomu alaykum.
Avvalambor rahmat. Rahmat, sizga ham yangi yil muborak bo'lsin. Mana Sanjar aka, siz ham vatandan uzoqda bo'lsa-da, yangi yilni yaxshi umidlar, yaxshi bir nima deymiz, orzular bilan kutib olgan bo'lsangiz kerak. Mana shu orzu umidlaringizni bugungi aksar o'zbekistonliklar qilayotgan duolardan, orzulardan ko'p ham farqi yo'qdir. Sanjar aka, dastlabki savolimiz, O'zbekistonda 2015-yilda bir jiddiy siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishiga asos beruvchi alomatlar ko'rinayaptimi sizga? Mana okean ortidan bo'lsa ham. Marhamat Sanjar aka.
Albatta, ko'rinayapti, chunki bu yil o'zgaruvchan yil, o'zgarishlar yili desak bo'ladi. Birinchidan, mana mintaqada katta o'zgarishlar bo'ldi. Afg'onistonda katta o'zgarishlar bo'ldi. Qo'shinlar chiqib ketdi desak bo'ladi. Va O'zbekistonda yangi Oliy Majlis saylandi va Amerikada ham yangi Kongress saylandi. Endi Amerikada Kongress muxolifat qo'lida, respublikachilar qo'lida desak bo'ladi. Shuning uchun agarda shunaqa bir targ'arli o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, endi bu yoqga ham o'zgarishlar bo'laveradi, menimcha.
Sanjar aka, aynan qanaqa o'zgarishni nazarda tutyapsiz? Mana qandaydir alomatlar.